kuokoa, alimwanga damu yake ya thamani. Msalabani alijitoa kuniokoa, ili nipate uzima wa milele, ili nipate uzima wa milele.
Msalabani
alijitoa kuniokoa, alimwaga damu yake ya thamani.
Msalabani
alijitoa kuniokoa,
ili nipate
uzima wa milele, ili nipate uzima wa milele.
Haleluya.
Amen.
Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi New Melody. Tunejejwe cyane no kubona uyu mwanya mwiza wo kugira ngo twongere dusangire ubutumwa bwiza buri muri iyi ndirimbo Msalabani. Turusheho kumva umutima w'iyi ndirimbo Msalabani. Ni indirimbo iri mu rurimi rw'Igiswahili ivuga ngo ku musaraba. Igenda iduhishurira neza imbaraga z'umusaraba ndetse n'ibyakorewe ku musaraba wa Kristo yabambweho. Yuvuga ngo ku musaraba Yesu yaritanze, yamenye amaraso ye y'igiciro kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Haleluya. Ivuga iby'urupfu rwa Kristo, ubu yatanze ubuzima bwe kugira ngo njyewe mbone ubugingo buhoraho, nawe ubone ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Yamenye amaraso y'igiciro kugira ngo aducungure. Ikindi gitero kivuga uburyo isi yahinze umushyitsi, izuba rirahumba, umwenda w'urukingirije ahera ugatabukamo kabiri, ngo kuva ubwo inzira tugeza mu ijuru iraboneka, irakinguka. Haleluya. Imana ishimwe.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Ikindi nacyo kigenda kivuga uburyo ku musaraba umwijima wavuye mu buzima bwanjye, umwijima wavuye mu buzima bwacu. Imana ishimwe. Hanyuma ngo nunzwe na data, niyunze n'Imana kubw'umusaraba. Imana ishimwe.
Kwa musaraba kisa imetoka rohoni, nimepatanishwa na Baba kwa musaraba. Asante Baba,
asante,
asante Baba, asante.
Kwa msalaba,
kwa msalaba kisa imetoka rohoni, nimepatanishwa na Baba kwa msalaba. Asante Baba,
asante,
asante Baba, asante.
Haleluya.
Amen.
Donge ndafashijwe.
Amen.
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 Haleluya.
Haleluya.
Kubw'umusaraba umwijima wavuye mu buzima bwanjye, uvamo burundu. Hanyuma kubgawo niyunze n'Imana. Hagati y'umuntu n'Imana hari harimo umworera munini. Nta kintu cyari gukorwa kugira ngo gisibe uwo mworera. Ariko kubwa Kristo, kubwa umusaraba wa Kristo, niyunze n'Imana. Kristo yatubereye ikiraro kituvana mu mwijima kikatwinjiza mu mucyo w'igitangaza. Yatubereye inzira iduhuza n'Imana. Umwenda warukingirije ahera watabutsemo kabiri, twese twemererwa kwinjira ahera. Haleluya.
Haleluya.
uwo ni wo mutima w'iyi ndirimbo. Ndagushishikariza kongera kuryoherwa n'urupfu rwa Kristo. Urupfu rwa Kristo rwatubereye inzira itugeza ku bugingo buhoraho. Yohana yarabyanditse arava ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Kristo yatubereye irembo ritugeza mu ijuru, yatubereye ikiraro kiduhuza n'Imana. Kubwe umwijima wahunze ubuzima bwacu, tugendera mu mucyo wa Kristo. Haleluya. Niyo mpamvu tuvuga ngo warakoze Data. Haleluya.
Asante, asante Baba, asante Baba, asante, asante Baba, asante Baba, asante, asante Baba, asante Baba, asante.
Nta rindi turo twamuha, nta kindi twabona twatanga uretse kukubwira mwami ngo warakoze. Nawe ukubyibutse ujye uhora ushimira Data ku bwa Kristo. Niko Pawulo yanditse arava ngo igihe cyose mujye mushimira Imana Data ku bw'uwo. Ukubyibutse, ukubizirikanye, ujye uhora ushimira Imana Data ku bwa Kristo. Kandi urupfu rwa Kristo duhore turugendana mu mitima yacu. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Turakwifuriza gukomeza kuryoherwa na musalabani. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Haleluya. Haleluya.
Amen.
Dukomeje gusangira umutima w'izi ndirimbo. Tugiye gusangira umutima w'indirimbo ibyo wakoze birahambaye. Tumaze iminsi tukugejejeho indirimbo ivuga ngo Yesu ibyo wakoze birahambaye. Dufite byinshi twibukira, twibuka mu buzima bwacu Kristo yakoze birenze uko twabivuga. Ariko ikiruta byose nuko Kristo yatanze ubuzima bwe ku bwacu kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Haleluya.
Esther, wagerageje ukatubwira uko wumva ibyo Kristo yakoze mu buzima bwawe.
Haleluya. Jo arabivuze. Yesu yakoze ikintu kimwe gikomeye mu buzima bwacu. Yaratwihaye. Yatuhaye we. Yaratwihaye mu buzima. Ni we tugendana. Niwe ugenda. Haleluya. Rero turamushimiye Kristo ushimwe. Hanyuma ntago ari kure y'ibyo n'ubundi mu buzima bwacu busanzwe. Yesu yakoze ibintu byinshi, nzi byanjye byinshi, nzi n'iby'abavandimwe byinshi, ariko ni wowe ubizi neza ibyawe, bya bindi yakoze ni wowe ubizi. Rero iyi ndirimbo ivuga ibintu byinshi Yesu yakoze, ariko hari ikintu tubwira kimwe. Iravuga ngo imbabazi zawe nizo zaturamiye ku munsi mubi, ukuboko kwawe niko kwadukomeje. Ndavuga ukuboko kwa Kristo. Rero bituvanaho ibintu byacu, bituvanaho kuvuga ko ari njye wabikoze, cya kindi ni njye wagikoze, cya kindi ni we wagikoze. Ni ukuri ntabwo wagikoze, ntabwo bigeze ugikora, ahubwo imbabazi za Kristo nizo zabikoze. Ukuboko kwe niko kwakuvanye hahandi habi cyane, habi cyane, uzi hahandi habi cyane, nanjye nzi. Rero dushimiye Kristo, imbabazi ze nizo zatuvanye hahandi habi. Rero nagira mbikwibutse, ntacyo wakoze ahubwo imbabazi zayo nizo ubuzima bwacu. hanyuma igakomeza ivuga ngo umwijima watubereye iki
umucyo
mu ntambara tubera
tuba bugufi
haleluya ibyo ni wowe ubizi njye ntabwo mbizi nzi ibyanjye wowe urabizi cyane rero dushimira kristo cyane wabikoze tukomeza tuvuga ko yaduhaye yatubereye isoko twari tufite inyota iri jambo ni ryiza ntabwo yaje ngo iduhe urabizi ufite inyota uba wumva wa makarahuri kamwe bikagenda kristo ntabwo yaje ngo atumare inyota yako kanya ahubwo yatubereye isoko
amen
niwe soko mu buzima bwacu
bivuze ko
ntabwo uri bumwe ngo ushire inyota birangire oya kristo ari muri wowe kugira ngo
aratudubiza
kugira ngo ajye ahora ntukagire inyota ni ukuri uri umwana w'imana mbese ntakitakoze rero kubera isoko si icyo yananirwa nicyo yakoze mu buzima bwawe kugira ngo ijye ihora iba muri wowe iguha amazi ufite umwuma iguha amazi ushire inyota ubuzima bukomeze murabizi neza ko amazi ari bwo buzima kristo muri twebwe ni ubuzima ni ubuzima hanyuma indirimbo iratangaje dusoza tuvuga ngo tukwikomejeho uri mwiza mana ntabwo twabona ibyo dutaka imana cyangwa se ntabwo twabona ibyo tuvuga igenda tuyishurira gakeya ariko
haleluya
imana iratangaje nta kindi rero twayitura mu mahema yayo niho tuzibera
amen
ituye muri twebwe nta kuntu twabigenza ngo tuyiveho ariko turabizi neza ko mu mahema yayo w'ubuzima bwayo nibwo tubamo buri munsi rero urukundo rw'imana rurakomeye cyane ubuzima bwawe ndakwifuriza kwakira urukundo rw'imana kugira ngo urusheho gusobanukirwa ko bya bindi byose imbabazi zari zo zabikoze
haleluya
haleluya
munyemerere tuyiririmbe dutujeho ako twongere tubitekerezeho hari aho twageze tubura amazi yo kunywa arangije atubera isoko amaso yacu yatembaga amarira aratuvunjira ashyira indirimbo nshya mu kanwa kacu hari aho twageze ubiririmbe gake utuje ubyumva neza
Hari aho twageze tubura amazi yo kunywa Yesu watubereye isoko amaso yacu yari yuzuye amarira washize indirimbo
nshya
mu kanwa kacu
hari aho twageze
tubura amazi yo kunywa
haleluya
Yesu watubereye isoko
amaso yacu yari yuzuye amarira haleluya
yashyize indirimbo nshya mu kanwa kacu
imbabazi zawe
nizo zaturamiye ku munsi mubi ukuboko kwawe niko kwadukomeje
imbabazi zawe
nizo zaturamiye ku munsi mubi ukuboko kwawe niko kwadukomeje
mu mwijima
watubereye umucyo mu ntambara watubaye bugufi icyubahiro cyawe cyagumanye natwe na mireza yawe
haleluya
yatwumyeho mu mwijima watubereye umucyo mu ntambara watubaye
icyubahiro
cyawe cyagumanye natwe na mireza yawe
kwibuka uko byari bimeze mu buzima bwawe icyubahiro cy'Imana cyagumanye
nawe
haleluya
Uri mnyisa mana
Oh, mae, mae
Yawe ni wo tuzatura
Namiwe tukwikome
Uri mnyisa mana
Mae, mae
Yawe ni wo tuzatura
Haleluya.
Amen.
Ufatanye natwe iki cyemezo cyiza cyo gukomeza kwikomeza kuri Kristo. Ugakomeza kwibera muri we. Haleluya. Niwe rwuri, niwe bwihisho, niwe bwugamo, niwe buzima, niwe kubaho.
Haleluya.
Hanze ye nta bundi buzima. Haleluya. Hanze ya Kristo nta buzima.
Imvune, imvune zo mu mutima warasomoye ahari ukwiheba ubususa ibyiringiro
Imvune, imvune,
imvune zo mu mutima warasomoye ahari ukwiheba ubususa ibyiringiro
anze ya Kristo nta buzima
yeah.
Niwe buzima Imana iguhumugisha turagukunda cyane
amen,
amen.